طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإخواتي في الله، حفظني وحفظكم الله. إن شاء الله pada malam hari ini kita akan memulai kajian dan pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala, yang berjudul Haqiqatu Al-Manhajis Salafi wa Hajatul Ummati Al-Masatu Ilaihi fi Najatiha wa Intisariha ala a'daiha. Hakikat dari manhaj salafi, begitu pula kebutuhan umat yang sangat mendesak, sangat urgen kepada manhaj tersebut untuk mendapatkan keberhasilan dan kemenangan mereka atas musuh-musuhnya. Di mana di dalam kitab ini, Haqiqat Al-Manhajis Salafi, beliau menjelaskan berkaitan dengan siapakah Al-Firqatun Najiyah yang Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, selamatkan dari ancaman neraka. Sebagaimana di dalam hadis yang masyhur, bahasanya umat ini terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Artinya umat Islamiyah yang terpecah menjadi berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, ini mereka berada di dalam kesesatan, menyimpang, tidak di jalan al-haq, semuanya salah. Illa wahidah, kecuali satu. Maka hanya satu saja dari pecahan-pecahan Islam tersebut yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jamin untuk tidak masuk ke dalam neraka, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku, agamaku, begitu pula prinsip para sahabatku radhiyallahu taala anhum. Yang dimana kelompok ini disebut oleh ulama-una dengan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, karena mereka selamat dari ancaman neraka yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum atba'us salaf, dan mereka adalah pengikutnya para salaf, atau dengan istilah lain salafi, orang-orang yang mengikuti para pendahulu mereka yang soleh. Minas sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu dari kalangan sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Maka di dalam risalah yang beliau tulis ini, beliau ingin menjelaskan hakikat asli dari apa itu manhaj salafi, dan bahwasanya manhaj salafi adalah manhaj perpanjangan dari manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan manhaj baru, bukan manhaj yang dibuat-buat, yang memiliki organisasi, memiliki asas tertentu, tidak. Tapi pada hakikatnya manhaj salafi adalah manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. dan mengetahui serta memahami siapakah mereka ini minal muhim, termasuk perkara yang sangat penting untuk kita fahami. La siyama fi hadhil azminah, terutama dan secara khusus di zaman-zaman sekarang, di mana banyak kelompok, banyak sekte yang mereka mengklaim bahasanya mereka di atas al-haq, mereka benar, merekalah yang ala sawab. Tapi tentunya setiap pengakuan, setiap klaim itu tidak bisa dibenarkan. Harus ada pembuktian, harus ada dalil. Diselaraskan klaim mereka dengan al-kitab was-sunnah. Fama wafaqa al-kitab was-sunnah, maka manhaj dan prinsip serta klaim yang selaras dengan al-kitab was-sunnah, maka itulah yang alal haq. Namun klaim atau anggapan yang bertolak belakang dengan al-kitab was-sunnah, maka jelas kita katakan yang seperti ini al-dhalal, sesat. Walaupun kelompoknya, orang-orang yang berada di dalamnya mengatakan di atas kebenaran. Fa insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini yang akan kita baca, ini yang akan kita kaji di kesempatan malam kali ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa memahami, bisa memetik faedah, begitu pula mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari dari kitab ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taisir kepada kita untuk bisa menyelesaikan kajian ini atau kajian kitab ini. Kata beliau Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Haqiqatu Al-Manhajis Salafi. Kata beliau hafizahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Muqaddimah, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Maka sebelum beliau masuk pada inti kitab, beliau membawakan pendahuluan terlebih dahulu. Dan ini sebagai bentuk pengenalan, sebagai bentuk pembukaan, agar kita memahami, kita mengerti apa yang ingin dikaji, apa yang ingin dibahas oleh beliau hafizahullah ta'ala di dalam kitab ini secara garis besarnya. Nah, dan beliau pula di dalam risalah ini menulis atau mengawali kitab beliau dengan basmalah. Dan ini pada hakikatnya minas sunnah, termasuk perkara yang disunahkan. Karena Al-Quran dalam setiap suratnya dimulai dengan basmalah, illal bara'ah, kecuali surat bara'ah. Begitu pula Rasulullah SAW ketika menulis, ketika mengirim rasail dalam rangka untuk mengajak al-muluk, penguasa-penguasa yang ada, untuk mendakwahi mereka, dimulai dengan basmalah. Begitu pula para nabi-nabi yang sebelumnya pun memulai kitab-kitab mereka, apa yang mereka tulis, apa yang mereka hendak ingin sampaikan, dimulai dengan al-basmalah. Sebagaimana diantaranya adalah Nabiullah Sulaiman ketika mengirim risalah atau kitab kepada Bilqis, Malikat As-Saba. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kitab ini adalah kitab yang dikirim dari Nabiullah Sulaiman, dan kitab tersebut dimulai, diawali atau terkandung di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Sehingga memulai risalah, kitab atau apa yang hendak kita tulis dengan basmalah ini termasuk sunnah, perkara yang dihasung. Dan makna dari basmalah itu sendiri adalah seorang beristianah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang dia tulis. Karena la syak, dalam setiap tindak tanduk kita, setiap aktivitas kita, agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala harus dan seyogyanya untuk kita al-i'timad ala Allah, bergantung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas kita tidak akan bisa dilaksanakan dengan sempurna. Begitu pula dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya, maka seyogyanya bahkan wajib bagi seorang insan, bagi setiap manusia, bahkan untuk selalu dalam aktivitas mereka, ibadah dan yang lainnya, untuk bertawakal kepada Allah, bergantung dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara praktek amaliyahnya. Ketika seorang menulis risalah, kitab, dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim musta'inan billah, dalam rangka meminta pertolongan, bantuan, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muqaddimah, kata beliau hafizahullah taala, pendahuluan. Alhamdulillahil azizil hakim ar-raufir rahim alladhi min rahmatihi al-wasi'ati wa hikmatihi al-balighah annahu lam yatruk ibadahu hamalan bal arsala ilaihim rusulan mubashirin wa mundirin lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa takaffala Allahu liman ittaba'ahum bil huda wan najati wal falah haitsu qala 'azza wa jalla afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulin nuha wa qala wa man 'amila salihan aw man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wa hafizah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha perkasa lagi maha hakim, yang maha hikmah, yang meletakkan segala sesuatu sesuai dan pas pada tempatnya. Ar-Raufir Rahim, zat yang maha lembut, begitu pula maha pengasih, yang dimana diantara bentuk rahmatnya yang maha luas, begitu pula hikmahnya yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya terlantar begitu saja, ditinggal begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka para rasul-rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, mubasyirina wa mundirin, dalam rangka untuk memberi kabar gembira kepada mereka. Begitu pula memberikan peringatan kepada mereka, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar manusia kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hujjah, tidak ada alasan sedikit pun setelah diutusnya para rasul-rasul tadi. Artinya di dalam mukaddimah beliau ini, beliau memulai dengan yang pertama al-basmalah, begitu pula alhamdalah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bahwasanya di antara bentuk rahmat, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesempurnaan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba-hambanya terlantar sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, jin, bahkan seluruh makhluk yang ada pasti memiliki hikmah. Wa min asma'illahi subhanahu wa taala al-hakim. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-hakim, yakni zat yang maha hikmah. Di antara maknanya, di mana setiap ketentuan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah, termasuk di dalamnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, memiliki tujuan, memiliki hikmah. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ada, muncul, tercipta, mereka berbuat sesuka mereka, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga penciptaan mereka seakan-akan sia-sia dan tidak memiliki fungsi. Maka hal yang seperti ini jelas menafikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana kata Syekh, di antara bentuk rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara bentuk hikmah, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasul-rasulnya yang memberikan hidayah kepada mereka, menjelaskan kepada mereka tujuan hidup mereka, mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka bahwasanya mereka nanti kelak akan diminta pertanggungjawabannya, diminta pertanggungjawaban atas amalan-amalan yang mereka perbuat, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, begitu pula menciptakan kehidupan. Masing-masingnya sudah diberi ketentuan dan takdirnya. Masing-masing diberikan kehidupan, masing-masing ditentukan umurnya, masing-masing telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kapan meninggalnya. Maksud kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji kalian semua, manakah di antara kalian yang paling bagus, paling baik amal ibadahnya, takwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah dari pengutusan para rasul ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sebagai bentuk iqamatul hujjah, sehingga nanti manusia kelak pada yaumul qiyamah tidak ada alasan lagi. Mereka tidak bisa menyampaikan argumen mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul." Pengutusan para rasul tadi, kata Allah, agar manusia tidak ada alasan lagi, tidak memiliki hujjah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutus kepada mereka para rasul-rasul yang telah mengingatkan mereka, telah mengajari mereka, membimbing mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, melarang mereka dari perkara-perkara yang membahayakan mereka di dunia wal akhirah. Maka ketika mereka mengikutinya, mengikuti para rasul, mereka mendapatkan pahala, ganjaran, wa surga minallahi Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka menyelisihi, tidak mau mengikuti, maka sudah tidak ada alasan lagi, sudah tidak ada argumen lagi. Naam, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab hamba-hambanya, memasukkan mereka ke dalam nerakanya, itu bi'adlihi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satu makhluk pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam nerakanya, karena mereka sudah diingatkan, sudah diajak, sudah dihasung, sudah dibimbing oleh para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka sendiri yang tidak mau mengikutinya. Begitu pula kata al-musannif, wa takaffalallahu liman ittaba'ahum bil huda wan najati wal falah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa yang mengikuti para rasul yang ada dengan petunjuk, maka tidak akan sesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila datang dariku petunjuk, datang rasulku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya," maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti dan beriman kepada rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, "fala yadhillu wala yashqa," maka dia tidak akan sesat, tidak akan salah, tidak akan menyimpang, "wala yashqa," dan tidak akan merugi, sengsara di kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala jamin bagi orang-orang yang mutamassik biminhaji rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang berpegang teguh dengan manhaj dan ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dijamin selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan. Wan najat, begitu pula Allah Subhanahu wa taala jamin bagi mereka keselamatan, fala yadhillu wala yashqa. Wal falah, begitu pula kemenangan di kehidupan akhirat, bahkan fid dunya wal akhirah. Haitsu qala azza wa jal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yahdilahum, bukankah aku atau bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, menerangkan kepada mereka, kam ahlakna qablahum, betapa banyak yang kami binasakan, hancurkan dari orang-orang yang sebelum mereka, minal qurun yamshuna fi masakinihim, yang mereka berjalan di kampung-kampung mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha, dan sesungguhnya hal tersebut terdapat ayat tanda ibrah bagi orang-orang yang cerdas, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak mengkisahkan umat-umat terdahulu ketika mereka menyelisihi, tidak mau mengikuti dan menyimpang dari ajakan rasul-rasul mereka, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan adab kepada mereka dengan berbagai macam bentuknya. Maka tentunya orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan logikanya, akalnya, tentunya akan mengambil ibrah. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, baik itu dari laki-laki ataupun dari kalangan wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang lapang. Hadza fid dunya, ini di kehidupan dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka, akan berikan ganjaran-ganjaran mereka dengan sesuatu yang terbaik, melebihi apa yang mereka dulu amalkan. Maka di dalam ayat ini, di dalam surat An-Nahl yang dibawa oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang di atas amalan saleh, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, alal iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kebahagiaan fid dunya wal akhirah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka betul-betul kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Maka dari ayat ini bisa kita petik faedah bahwasanya kehidupan yang baik itu sumbernya dari amalan saleh, dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan yang namanya kebahagiaan, yang namanya as-sa'adah itu dinilai, dipatok dan diukur dari harta, dari kekayaan, dari karir, dari jabatan, dari status, dan yang semisalnya, itu bukanlah patokan. Betapa banyak kita melihat, kita menyaksikan orang-orang yang mendapatkan itu semua, mendapatkan jabatan, kekayaan, popularitas, dan yang semisalnya, hidup mereka sempit. Kenapa? Tidak diiringi dengan al-iman. Mereka tidak mengisi kehidupan mereka dengan takwa. Sehingga kehidupan mereka dhayyiq, sempit. Fa inna lahum ma'isyatan dhanka. Maka bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari ilmu, berpaling dari barakallahu fikum ketakwaan wal iman. Fa inna lahum ma'isyatan dhanka. Maka baginya lah kehidupan yang sempit. Allah jadikan orang-orang yang mereka berpaling dari ilmu agama Allah, berpaling dari al-iman wal-amri salih, Allah jadikan bagi mereka di kehidupan dunia mereka dengan kehidupan yang sempit, merasa gundah, gulana, stres, selalu dengan tekanan. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang dari sisi karir melonjak, penghasilannya tinggi, punya ini, punya itu, tapi mereka terus punya tekanan batin, terus stres, entah itu karena tuntutan di perusahaannya, pekerjaannya, keluarganya, anak-anaknya, waktunya yang terbuang dan terkuras hanya untuk mengejar karirnya. Sehingga mereka walaupun mendapatkan apapun, lelah, letih, capek, seakan-akan tidak mendapatkan kebahagiaan. Berbeda halnya dengan hal al-mu'minin. Berbeda dengan kondisinya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ala taqwa, mereka walaupun secara materi, walaupun mungkin secara finansial, dipandang sempit, dipandang kurang mampu, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupannya penuh berkah, ketenangan, ketentraman. Allah Subhanahu wa taala jauhkan pada diri-diri mereka perasaan stres, gundah gulana. Maka orang-orang yang paling lapang, paling bahagia, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, adalah orang-orang yang ala al-amalus salih. Ini kehidupan di dunia, balasan bagi orang-orang yang beramal saleh di kehidupan dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala balasannya di kehidupan akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan betul-betul kami akan balas mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk rahmatnya, kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala membalas amal ibadah seorang itu dengan balasan di kehidupan akhirat yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Nah, oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Artinya apa? Maksud dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, sampai-sampai ditanya oleh para sahabat, bahkan tidak pula engkau wahai Rasulullah, engkau pun masuk dalam surganya Allah bukan semata-mata karena amalanmu. Wala ana, bahkan bukan saya pula. Walakinallaha taghammadani birahmatihi, namun Allah Subhanahu wa taala melingkupiku dengan rahmatnya. Artinya maksud dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ingin menjelaskan bahwasanya yang namanya surga, pahala di dalam akhirat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai, tidak bisa dibandingkan dengan amal dan ketaatan kita. Ketaatan kita seandainya dinilai tidak akan senilai dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlalu murah, terlalu sedikit amalan ketaatan kita apabila dibandingkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala fil jannah. Sehingga seluruh kaum mukminin yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa amal ibadah kita itu tidak ada dan tidak sepadan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun apa yang kita amalkan, ketaatan yang kita berusaha untuk menjalaninya, itu sebab. Itu adalah sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata al-musannif hafizahullah taala, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, basyiran lil mu'minin, nadhiran lil mu'anidin, arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. تكفل الله بحفظ سبيله وبقائه واستمراره إلى قيام الساعة على يد طائفة اتخذت سبيل النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا ومنهجا. Kemudian kata beliau, salawat serta salam tercurahkan kepada beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta. Basyiran lil mu'minin, sebagai pemberi kabar gembira untuk kaum yang beriman dan taat kepada Allah. Dan sebagai bentuk pemberi peringatan bagi orang-orang yang menyimpang, menentang Allah Subhanahu wa taala. Arsalallahu bil huda wa dinil haq, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk, begitu pula dengan agama yang hak, agama yang benar. Al-huda, kata para ulama, maknanya adalah al-ilm. Wa dinil haq, yani al-amalus salih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq, liyudhhirahu ala dini kullih. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus, mengirim rasulnya dengan al-huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang lurus. Al-huda, kata al-mufassirun, maksudnya adalah al-ilmun nafi'. Wa dinil haq, maknanya adalah al-amalus salih. Sehingga dari tafsir atau penjelasan para ulama di dalam ayat ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang mengumpulkan antara al-ilm wal-amal, di mana keduanya tidak boleh terpisah. Harus ada ilmu dan harus ada al-amal. Ilmu yang menjadikan seorang itu tahu, mengerti jalan kebenaran, jalan petunjuk, dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada adab, mengantarkan kepada kebinasaan fid dunia wal akhirah. Begitu pula al-amalu salih, beramal dengan ilmu yang dia miliki. Tanpa ilmu, maka amalan yang dilakukan oleh hamba yakunu bayaan, menjadi amalan yang sia-sia dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula al-ilmu biduni amal, ilmu yang tidak diiringi dengan amal, ini adalah perkara yang sia-sia pula. Dia mengerti, dia memahami jalan kebenaran tapi tidak diamalkan. Fahadha kahalil yahud, maka yang seperti ini kondisinya mirip orang-orang Yahudi yang mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya. Maka ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang mengumpulkan antara dua perangai. Perangai ilmu, begitu pula perangai al-amal. Sehingga kita bagi atba'ur rusul, kita yang mengaku dan mengklaim bahasanya diri kita adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mengumpulkan dua sifat ini. Mengumpulkan ilmu dan mengumpulkan al-amal. Qala liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama beliau, menampakkan ajaran beliau dari agama yang selainnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik pun tidak suka, benci. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dinul Islam, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kemenangan, akan nampak, akan zahir. Wa takaffalallahu bihifdhihi aw bihifdhi sabilihi wa baqaihi wa istimrarihi ila qiyamis sa'a ala yadi ta'ifatin ittakhadhat sabila nabiy sallallahu alaihi wasallam nibrasan wa minhaja. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjamin dijaganya jalan beliau, ajaran beliau, serta keeksistensiannya sampai pada hari kiamat. Ajaran beliau akan tetap terus ada dan tidak akan sirna sampai hari kiamat. Ala yadi ta'ifatin ittakhadhat sabilan nabi sallallahu alaihi wasallam nibrasan min mihajan, melalui kelompok-kelompok yang mereka menjadikan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pelita mereka dan sebagai manhaj mereka. Maka agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau yang murni sampai kiamat saah akan tetap terus ada. Melalui siapa? Melalui ta'ifah mansurah, melalui ahlu sunnati wal jamaah, melalui as-salafiyun. Maka mereka adalah orang-orang yang menjadi penerus dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Wa dhalika lamma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadith al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu walladhi rawahu al-Bukhari haitsu qala la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum dhahirun. Dan hal itu berdasarkan apa yang dikhabarkan, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullah, akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang terus menampakkan kebenaran, terus di atas manhaj beliau alaihi salatu wassalam. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala, yakni sampai datang hari kiamat. Maka kelompok ini tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah sirna. As-salafi, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf, tidak akan pernah hangus, tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi atba'us salaf. Walaupun dalam satu daerah tidak ada dakwahnya, hilang dakwahnya, atau dalam satu kurun waktu tertentu menipis pengikutnya dan yang semisalnya. Dalam satu daerah banyak, dalam daerah yang lain sedikit, dalam daerah yang lainnya lagi dulu banyak menjadi sedikit, dan terus seperti itu. Namun secara garis besarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan sedikit pun, dalam arti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan sama sekali orang-orang yang menjadi atba'us salaf, ta'ifah mansurah, yang terus menampakkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun musuh-musuhnya banyak, orang-orang yang menginginkan kehancuran bagi manhajus salaf itu banyak. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin bahwasanya as-salafi itu pasti akan terus ada. Allah sendiri yang menjamin. Qala hafizahullahu ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan a'lamil huda wa masabihid duja alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihi wal jihadi fi sabilihi wa hifzi millatihi amma ba'd. Begitu pula salawat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada beliau, begitu pula kepada pengikut-pengikutnya, para sahabat, para tabi'un yang mengikuti mereka dengan baik, a'lamil huda wa masabihid duja, di mana mereka adalah imam-imam petunjuk, pelita-pelita di kegelapan, yang di mana Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jihad fi sabilihi, dan juga berjihad di jalannya, wa hifdhi millatihi, begitu pula Allah pilihkan untuk mereka bisa menjaga agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, فكما أن الله تعالى من تمام عدله وحكمته ورحمته أنه لم يترك عباده هملا بل أرسل لهم الأنبياء والمرسلين فلا يخلو منهم زمن من الأزمان تحقيقا لوعده الصدق. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara bentuk kesempurnaan keadilannya, kesempurnaan hikmahnya, kesempurnaan rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya sia-sia begitu saja, terlantar, terbuang begitu saja. Bal arsala lahum al-anbiya wal mursalin, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka para nabi dan rasul. Fala yakhlu minhum zamanun minal azman, maka tidak kosong sedikit pun dari mereka satu zaman pun. Tahqiqan li wa'dihi sidq, sebagai bentuk perealisasian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti benar. Wa qawlihil haq, dan sebagai bentuk perealisasian terhadap firman yang pasti di atas al-haq. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la tazir waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Dan barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka pada hakikatnya dia mendapatkan petunjuk untuk dirinya. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sesungguhnya dia sesat di atasnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang pendosa tidak memikul dosa yang lainnya. Seorang pendosa tidak akan memikul dosa orang lain, masing-masing sesuai dengan amal dan dosanya sendiri-sendiri. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab, memberikan peringatan, memberikan uqubah kepada sebuah kaum sampai datang kepada mereka rasul, sampai telah tegak kepada mereka hujjah, nah, telah diberikan nasihat kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin sedikit ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.